Θα διαβάσουμε σήμερα από το Λόγο του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε τα μαθήματα τα οποία κάνουμε για τις πνευματικές ασθένειες από τη σελίδα 919 από το Ευαγγέλιο του Λουκά, ΙΓ 10. Λουκάς, ΙΓ 10, σελίδα 919. Εδίδασκε δε εν μια των συναγωγών το Σάββατον. Και ιδού γενή της είχε πνεύμα ασθενίας 18 έτη και ήτος συγκύπτουσα και δεν ειδύνετο παντελώς να ανακύψει. Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς εφώναξε και είπε προς αυτήν: «Γίνε ηλευθερωμένη είσαι από τις ασθενίες σου». Και έθεσεν επ' αυτήν τα σχήρας και παρευθύς ανορθώθη και δόξαζε τον Θεόν. Αποκριθείς δε όρχη συνάγωγος αγανακτών ότι στο Σάββατον εθεράπευσεν ο Ιησούς, έργε προς τον όχλον. Έξι μέρε είναι εις τας οποίας πρέπει να εργάζεστε. Εν ταύτες λοιπόν ερχόμενοι, θεραπεύεστε και μη τη ημέρα του Σαββάτου. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Κύριος και είπεν: «Υποκριτά, δε λύει έκαστος ημών εν το Σαββάτο των βούν αυτού ή των όνων από τις φάτνης και φέρων ποτίζει. Αύτη δε ούσα θυγάτηρη του Αβραάμ, την οποία ο Σατανάς έδεσε ιδού 18 έτη, δεν έπρεπε να λυθεί από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου?» Και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, κατησχύνοντο πάντες εναντί αυτού και πάσο όχλος έχερε διά όλα τα ένδοξα έργα τα γινόμενα υπ' αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Είναι ένα ωραίο περιστατικό που μπήκε ο Κύριος το Σάββατο στη συναγωγή και ευρέθηκε εκεί μία γυναίκα συγκύπτουσα η οποία δεν είναι δύνατο, λέει, παντελώς να ανακύψει, ήταν δηλαδή και κυρτωμένη. Ήταν μια γυναίκα η οποία η σπονδυλική στήλη παθαίνει μια βλάβη εκεί, δεν ξέρω τι παθαίνει, ας πούμε, μια κύφωση, ξέρω εγώ τι είναι, μια πνευματική κύφωση, σήμερα θέλουμε να σταθούμε σε αυτό, και είχε καμπουριάσει, είχε λυγίσει και δεν γίνεται το παντελώς να ανακύψει. Και πραγματικά αυτή η ασθένεια, δηλαδή, αδελφοί, πολύ άσχημη ασθένεια, ο άνθρωπος είναι σαν γάμα, σαν ορθή γωνία και κοιτάζει κάτω, συνέχεια. Δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι. Έχω δει τέτοιες περιπτώσεις. Και βρέθηκε μπροστά στο Χριστό. Βρέθηκε, πήγε ο Κύριος στη συναγωγή και βρέθηκε μπροστά στη γυναίκα αυτή. Και πραγματικά δεν έχασε ο Κύριος την ευκαιρία να την ανορθώσει, να την θεραπεύσει. Κάθε ασθένεια που βρίσκεται μπροστά στο Χριστό, κάθε κατάσταση παρεκτροπής, κάθε κατάσταση που έχει ξεφύγει από την ορθότητα, την φέρνει ο Κύριος στα ίσια. Λέει δηλαδή ο Κύριος ότι εγώ θα πάω μπροστά και θα εξομαλύνω την οδό και τα σκολιοί θα γίνουν ευθέα και οι τραχείς τόποι ομαλοί. Δηλαδή όπου περνάει ο Κύριος εξομαλύνει την οδό, τα σκολιά γίνονται ευθέα και οι τραχείς τόποι γίνονται ομαλοί. Έτσι, λοιπόν, αν συναντήσει ο Κύριος μια κατάσταση παραφύση, ο Κύριος την φέρνει στο φυσιολογικό, την επαναφέρει στο φυσιολογικό. Και αυτή η γυναίκα, αδερφή αγαπητή, εδώ υπάρχει το πρωτογενές της νόημα. Έτσι, το πρωτογενές νόημα αυτού του περιστατικού δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό καθ' αυτό το περιστατικό. Έτσι δεν είναι? Μια γυναίκα ταλέπορη, ένας άνθρωπος του Θεού, ένα πλάσμα του Θεού που υποφέρει από τα βάσανα αυτής της ζωής, που έχει ταλαιπωρηθεί, που έχει κουραστεί, που το αποτέλεσμα της αμαρτίας επάνω της είναι έντονο και βαρύ και μεγάλο. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι η αμαρτητική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ανθρωπότητα είναι παραφύση, είναι άρρωστη, είναι μη ορθή. Και τι γίνεται? Σε άλλον έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις, σε άλλον έχει μικρότερες επιπτώσεις. Μερικοί άνθρωποι σε αυτή τη ζωή θερίζουνε και μερικοί παραθερίζουνε. Μερικοί το βιώνουνε πιο έντονα το σταυρό, μερικοί περνάνε καλύτερα σε αυτή τη ζωή. Πλην όμως αυτό δεν είναι δίκαιο ούτε σωστό, αλλά έτσι είναι. Έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση, αδερφοί αγαπητοί, και όποιον πάρει ο χάρος που λένε οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Πλην όμως, αδερφοί, ο Κύριος περιφέρεται. Ο Κύριος περιπατεί, ο Κύριος ψάχνει και κινείται γιατί να βρει και να σώσει το απολωλός. Έτσι λοιπόν μπαίνει στη συναγωγή αυτή, βλέπει τη γυναίκα εδώ στη συναγωγή, Και αδερφοί αγαπητοί, να η ευκαιρία της ζωής της γυναίκας αυτής. Και μας δόθηκε και εμάς ευκαιρία, αδερφοί αγαπητοί, όταν συναντήσαμε τον Κύριο. Και τη βλέπει ο Κύριος και τη φωνάζει και είπε, γίνε, είσαι ελευθερωμένη από τις ασθενείες σου. Και αυτό είναι το περιστατικό. Το πρωτογενές περιστατικό, το αληθές περιστατικό, το ιστορικό περιστατικό, το ότι αυτή η γυναίκα συνάντησε τον Χριστό και έγινε καλά. Αλλά υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, και δευτερεύουσα έννοια και τριτεύουσα έννοια, και το Πνεύμα το Άγιο είναι που παίρνει μία λέξη και την κάνει αλλαγές και την κάνει διαφορετική. Αυτή η συγκύπτωση εδώ, αδερφοί αγαπητοί, θα μπορούσαμε να πούμε σε μια αλληγορική ερμηνεία ότι είναι η ίδια η συναγωγή η οποία είχε αρρωστήσει. Ο νόμος, ο οποίος έκανε να βλέπεις μόνο κάτω. Δεν έχει ελπίδα ουράνια ο νόμος, δεν έλεγε θα ζήσεις εδώ στη γη. Θα πας να φας, θα σου αυξήσω το σίτο, τον ίνο. Αλλά ουρανό δεν σου δίνε, δεν έλεγε ελπίδα ουρανού πουθενά. Απλά δεν μπήκατε στη γη Χαναάν. Επομένως η συναγωγή κοίταζε μόνο κάτω. Ήταν συγκύπτουσα. Ο νόμος δεν μπορούσε να σου δώσει ζωή. Αν ο νόμος λέει μπορούσε να δώσει ζωή στου δομέως, δεν χρειαζόταν να έρθει ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η ζωή. Και έτσι η συναγωγή ήταν η συγκύπτουσα αυτή ασθενική γυναίκα. Την οποία της λέει ο Κύριος, τώρα ανορθώσου. Και έγινε η εκκλησία. Καταλάβατε. Από τη συναγωγή περάσαμε στην εκκλησία ανορθωμένη. Κοιτάζει πάνω. Έτσι δεν είναι. Τα άνω φρονείται. Μη τα επί της γης. Τη γυναίκα όλο κάτω. Τα επί της γης. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά έγινε μια ωραία θεραπεία. Ήρθε λοιπόν η πνευματική θεραπεία της πνευματικής ασθένειας από καταβολής κόσμου. Ήρθε η θεραπεία. Και η θεραπεία είναι ο Χριστός, αδερφοί αγαπητοί. Και θα λέγαμε άλλη έννοια που μπορούμε να βγάλουμε από εδώ. Είναι η ανθρωπότητα ολόκληρη, η οποία η ανθρωπότητα είναι συγκύπτουσα. Και όλοι οι άνθρωποι βλέπουν μόνο το χώμα. Και όλοι οι άνθρωποι βλέπουν μόνο τη γη. Και όλοι οι άνθρωποι αγωνίζονται για τα επίγεια. Και όλοι οι άνθρωποι αγωνίζονται για το χώμα. Αγωνίζονται για αυτή τη ζωή και δεν έχουν όραμα ουρανού καθόλου. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και από το βράδυ μέχρι το πρωί, πώς θα αυξήσουν τα πλούτη τους, πώς θα αυξήσουν τα υποστατικά τους, πώς το ένα, πώς το άλλο. Και η ανθρωπότητα ολόκληρη είχε, αδερφοί αγαπητοί, είχε καμπουριάσει, είχε συγκύψει, είχε εντελώς προς τα κάτω, αδερφοί αγαπητοί, και ήρθε ο Χριστός και τη θεράπευσε. Εκεί που θα μείνουμε περισσότερο βέβαια τώρα είναι στην τρίτη εκδοχή, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι αυτή η συγκύπτουσα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ψυχή μου και η ψυχή σου, η οποία από τα βάρη αυτού του κόσμου ασθένησε, αρρώστησε. Ξέρετε, αυτή η ασθένεια είναι σπονδυλική στήλη ασθένεια. Έχουμε γιατρούς εδώ, αλλά δεν τους είχαμε προλάβει να συμβουλευτούμε πώς γίνεται. Αλλά είναι ασθένεια της σπονδυλικής στήλης. Και ξέρετε τι είπα να πει. Όταν η σπονδυλική σου στήλη δεν είναι καλή, ποια θα λέγαμε είναι η σπονδυλική στήλη, η πνευματική του χριστιανού, η οποία όταν ασθενήσει αυτή η σπονδυλική στήλη, ο χριστιανός είναι συγκύπτων και δεν μπορεί παντελώς να ανακύψει. Είναι η πίστη. Έτσι, πάνω στην πίστη στηρίζονται όλα. Β' Πέτρου α 5 λέει, προσθέσατε λοιπόν, πού, στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια τη φιλαδελφία, στη φιλαδελφία την αγάπη. Τα λάβατε, επάνω λοιπόν, προσέξτε τώρα, αμαρτή πολύ βάρος όμως απάνω μου, κρακ, επίσης έπαθε λουμπάγκο λέει και ήταν όλο έτσι, πέφτει μέση γιατί σήκωσε πολύ βάρος. Έτσι λοιπόν αδερφοί, η πίστη αν πληγωθεί, αν τρωθεί, ο άνθρωπος μπορεί να λυγίσει και να λυγίσει πνευματικά. Και εδώ μένουμε μόνο στους χριστιανούς αδερφοί τώρα, γιατί είπαμε ότι είναι η συναγωγή, είπαμε ότι είναι η ανθρωπότητα, είπαμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να είναι. Τώρα μένουμε μόνο στο πνευματικό κομμάτι του χριστιανού, ο οποίος χριστιανός μπορεί να είναι πνευματικά ανάπηρος. Έτσι. Δηλαδή να μην μπορεί να παράξει πνευματικό έργο ο χριστιανός εξαιτίας του ότι έχει την ασθένεια αυτή της σπονδυλικής στήλης και δεν μπορεί να πάρει κανένα βάρος επάνω. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στον Ισαΐα, εγώ κάλαμο συντεθλασμένο. Καταλάβατε τι είναι ο κάλαμος ο συντεθλασμένος, δεν θέλω θλάση. Είναι μια ψυχή η οποία έχει τρωθεί, έχει σπάσει, έχει κυρτωθεί και ο Κύριος θα την ενορθώσει. Τι λέει ο ψαλμός, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ένε και το νόματος αυτού και τα λοιπά, ενόρθωσε την ψυχή μου. Ο Κύριος λοιπόν ανορθεί την ψυχή μας. 145 ψαλμός, πάμε να τον δούμε λίγο. Έτσι και στον Ισαΐα και στον ψαλμό τον ΚΓ που διαβάσαμε τώρα και στο ψαλμό ρο μη έψιλον, κάπου εδώ το λέει. Λοιπόν, ο Κύριος είναι το εδάφιο ρο μη έψιλον πρέπει να είναι 14. Το 14. Ο Κύριος υποστηρίζει πάντας τους πίπτοντας και ανορθεί πάντας τους και κυρτωμένους. Βρέθηκε τώρα, αδερφή αγαπητή, αυτή η γυναίκα και κυρτωμένη, και να σας πω κάτι, αδερφή αγαπητή, μπορεί να φαίνομαι φυσιολογικά, αλλά πάω βγάζω μια ακτινογραφία και δείχνει κάποια άλλη εικόνα. Η ακτινογραφία δείχνει μια άλλη εικόνα, βλέπει κάτι άλλο. Αυτές οι ακτίνες ρέντγκεν, ας πούμε, περνάνε από μέσα και δείχνει κάτι άλλο. Και τι δείχνει? Δείχνει κάτι που έχω μέσα μου. Και την πνευματική μας ακτινογραφία την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Θυμάμαι μια φορά είχαμε πάει κάπου με τον αδερφό Λούι και είχε αγωνία ο αδερφός Λούις για κάποιον αδερφό σε μια εκκλησία που πήγαμε και είχε ρωτήσει και η αδερφή Μαρίτσα και του έλεγε μόλις μιλήσει με αυτόν τον αδερφό να με πάρεις αμέσως τηλέφωνο. Να μου πεις πως είναι, γιατί τον αγαπούσανε πάρα πολύ. Βέβαια ο αδερφός κάτι είχε πάθει. Πήγαμε εκεί αδερφοί, επισκεφτήκαμε. Με το που τελειώνουμε τη συζήτηση με τον αδερφό εκείνο, βγαίνουμε έξω κατευθείαν ο αδερφός Λούις στη Μαρίτσα. Έλα, Μαρίτσα, ναι. Πήγαμε στον αδερφό. Πώς είναι? Βαριά άρρωστος. Δεν είχε τίποτα, υγιέστατος ήταν. Πλην όμως είχε ο αδερφός, πέρασε με τις ακτίνες του πνεύματος μια πνευματική ακτινογραφία και είδε την κατάσταση την εσωτερική. Ενώ μπορεί να φαίνεται φυσιολογικός ο άλλος, η εσωτερική κατάσταση θα είναι πολύ διαφορετική. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος μπορεί να έχει κυρτωθεί πνευματικά, να έχει μια πνευματική αναπηρία. Τι σημαίνει μια πνευματική αναπηρία? Παραδείγματος χάρη, δεν έχει χαρά στη ζωή του. Δεν έχει χαρά. Δεν έχει ελπίδα. Δεν βρίσκει κανένα ενδιαφέρον. Να πει τώρα τίποτα δεν είναι αυτά, τώρα περνάμε την ώρα μας. Να έχει χάσει δηλαδή το όπινο, είναι πνευματικές αναπηρίες. Δηλαδή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί πνευματικά. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον ουρανό. Δεν μπορεί να βοηθήσει μια ψυχή να αναγεννηθεί. Δεν μπορεί να κηρύξει το λόγο. Δεν μπορεί να ομολογήσει καθόλου. Δεν μπορεί να καταλάβει, να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. Αυτά είναι πνευματικές αναπηρίες. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, η κύρτωση αυτή, η κύφωση αυτή, είναι μια πνευματική αναπηρία. Λοιπόν, ο χριστιανός, αντί να βλέπει προς τα άνω, όπως λέει, τα άνω φρονείται μήτε επί της γης, να βλέπει προς τα κάτω. Και να προσπαθεί να εξασφαλίσει του βίου αυτή, τη βιωτή αυτή, με κάθε τρόπο. Αυτό είναι πνευματική κύρτωση. Και τον βασανίζει και στεναχωριέται και τι θα κάνουμε και αγωνίζεται και μέρα και νύχτα και χάνει εκκλησίες και χάνει και Κυριακές και χάνει και αργίες και χάνει το ένα. Έχει μια πνευματική κύρτωση. Η πνευματική ανάταση έρχεται στην επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου, έτσι στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, στη μελέτη του Ευαγγελίου, στο να μένουμε μέσα στο Λόγο του Θεού και στον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν έχω χαρά, αν δεν έχω ειρήνη, αν δεν έχω πίστη, αν δεν έχω ελπίδα, αν είμαι όλος στεναχωρημένος. Η θλίψη είναι αμαρτία, το ξέρετε, η βαθιά θλίψη. Εντάξει, όλοι περνάμε κάποιες θλίψεις, αλλά το να παραμένω σε θλίψη έτσι είναι, γιατί, αφού ο Χριστός πέθανε, μην είσαι τόσο θλιμμένος. Ο Χριστός ζει. Γιατί το αφήνεις τόσο πολύ να σε παίρνει? Έτσι είναι πνευματικές αναπηρίες. Αυτή λοιπόν η κύρτωση, αδερφοί αγαπητοί, είναι θεραπεύεται μόνο από τον Χριστό. Τη γυναίκα αυτή τη βρήκε μόνο ο Χριστός. Λέει λοιπόν στο 14 και υποστηρίζει τους πίπτοντας και ανορθεί πάντα τους και κυρτωμένους. Ποιος άλλος υποστηρίζει τους πίπτοντες? Κανένας. Ο Δαβίδ λέει με έσπρωξες δυνατά για να πέσω. Έτσι δεν είναι? Και τι είναι? Λένε οι αρχαίοι Έλληνες, δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται. δηλαδή την πτώση σου, προσπαθεί ο καθένας να την εκμεταλλευτεί. Και δεν θέλει να σε υποστηρίξει. Αλλά ο Κύριος λέει υποστηρίζει τους πίπτοντας. Και ανορθεί τους κεκυρτωμένους. Αν η ψυχούλα σου είναι κεκυρτωμένη, αν είναι μαραμένη, αν είναι στεναχωρημένη, αν έχεις χάσει τη χαρά σου, αν έχεις χάσει την ελπίδα σου, ο Κύριος θα σε υποστηρίξει. Ο Κύριος θα σε ανορθώσει. Γιατί ζεις σε μια αναπηρία πνευματική. Ζεις σε μια κατάσταση πνευματικής ασθενείας. Και ο Κύριος θα σε ανορθώσει. Ο Κύριος θα σε στηρίξει. Όλοι μας περνάμε αυτές τις καταστάσεις. Όλοι περνάμε από κάποιες καταστάσεις. Όλοι βιώνουμε έτσι τέτοιες ασθένειες. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος υποστηρίζει τον πίπτοντα και ανορθεί τον κεκυρτωμένο. Και το λέει και στο επόμενο, στο 8β εδάφιο, αδερφοί, στην 583 σελίδα, Ρώμη Σίγμα 146 δηλαδή, ο Κύριος ανορθεί τους κεκυρτωμένους, ο Κύριος αγαπά τους δικαίους. Βλέπετε τι ωραία. Ανορθεί τους κεκυρτωμένους και αγαπά τους δικαίους. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι μια πολύ δύσκολη ασθένεια πνευματικά και δυσβάστακτη ασθένεια η κύρτωση, γιατί δεν μπορείς να κάνεις καμία δουλειά. Πνευματικά δεν μπορείς να κάνεις καμία δουλειά. Δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα. Είναι δύσκολο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τι να βάλεις έναν άνθρωπο που έχει μπατάρει μέση του. Τι να του βάλεις. Λες μη με το ζόρι κρατιέται. Πάει έτσι, πάει έτσι, πάει έτσι. Με το ζόρι μπορεί να περπατήσει. Είναι τελείως μπαταρισμένη η μέση του. Και λες δεν μπορεί να σηκωθεί, τον βοηθάς να σηκωθεί. Δεν μπορεί να κάτσει, τον βοηθάς να κάτσει. Δεν μπορεί να πάρει το βάρος, πρέπει να του πάρεις εσύ το βάρος. Δεν μπορεί. Καταλάβατε. Αυτή λοιπόν η πνευματική ασθένεια μπορεί να προέλθει από πολλούς λόγους. Καμιά φορά προέρχεται από έλλειψη τροφής, σωστής διατροφής μπορεί να προέλθει γι' αυτό. Μπορεί δηλαδή να μην τρώει σωστά ένα παιδί και τα κόκαλά του και ξέρω εγώ οι σκελετός του και οι μύες του να μην αναπτυχθούν σωστά και να πάθει κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, ένα καλό πράγμα είναι να τρώμε καλά για να έχουμε δύναμη πνευματική και ανόρθωση πνευματική. Να τρώμε πολύ καλά. Να τρώμε καλές. Ο λόγος του Θεού έχει βιταμίνες, έχει πρωτεΐνες, έχει γνωστοιχεία, έχει όλα τα κοκκίνα που θέλει ο οργανισμός για να μπορέσει να ζήσει. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, τι συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει το εξής. Είμαστε, λέει, στην εποχή του υδροχώου. Αλλά εγώ την έχω ονομάσει αλλιώς την εποχή. Είμαστε στην εποχή του σιροπιού. Μόνο σιρόπι. Τι έφαγες, να, τσίπισα μια σοκολατίτσα. Μετά ένα μπισκοτάκι. Το πρωί τι πήρες, μια μπουγάτσα. Το βράδυ ένα καταΐφι. Το μεσημέρι είχα λίγο μπακλαβά. Και μας αρέσει μόνο γλυκά. Μόνο γλυκά και παθαίνουμε προβλήματα. Ζάχαρα, ξέρω εγώ, τριγλυκερίδια, χοληστερίδες, όλα τα παθαίνουμε αυτά. Τι γίνεται, ζούμε στην εποχή του γλυκού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, έχει παρατήσει τις υπόλοιπες γεύσεις, την ξινή, την πικρή, την έχει παρατήσει. Όμως ο Θεός για να τα έχει φτιάξει, αδερφοί αγαπητοί, και αυτά, πρέπει να τα παίρνουμε. Ο λόγος του Θεού λοιπόν έχει και έλεγχο. Έχει ο λόγος του Θεού και καυτερό. Έτσι, έχει και καυτερό. Έχει και γλυκό. Βλέπετε ότι λέει εγώ δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Αυτό είναι ένα μπακλαβαδάκι και μάλιστα αγωνία. Έτσι δεν είναι. Όμως πιο κάτω λέει αλίμονο σε αυτούς που αμαρτάνε με χείρα υπερήφανη. Εδώ είναι πολύ ξινό. Έτσι δεν είναι. Πολύ ξινό. Πας πιο κάτω έχει κάτι μέτριο. Άμα πιστέψεις θα έχεις ζωή αιώνιον. Μια πραγματικότητα, μια ισορροπία, μια ευλογία, μια κατάσταση ήρεμη. Πας πιο κάτω ξανά σου λέει. Τι λέει πιο κάτω, ότι είναι φοβερό να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος. Ω, μας το λες αυτό και είχα συγκριθεί στους μπακλαβάδες. Είχα συγκριθεί στα σιρόπια. Καταλάβατε. Όμως δεν έρχεται σωστή διατροφή, το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν κατασκευαστικές δυσκολίες και ατέλειες. Και ο άνθρωπος να είναι από ζάχαρη. Βλέπετε καμιά φορά. Λέει, τρέξα μη βραχείς, μη βραχείς, γιατί λέει, από ζάχαρη είμαι. Έχουμε γίνει από ζάχαρη, μια σταγόνα βροχή να μας διαλύσει. Καταλάβατε. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλες τις βιταμίνες. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος για να μην έχει αυτή την ασθένεια να έχει καλή διατροφή. Θα διαβάσεις το πρωί που θα σηκωθείς 3 ψαλμούς καλούς. 2 κεφάλαια η Ιερεμία, το γλυκό και το πικρό, και λίγο από τις πράξεις. Θα είσαι τουρμπο όλη μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάρεις ασβέστη για τα κόκκαλα, θα πάρεις για τους μυς, θα πάρεις πρωτεΐνες, θα πάρεις βιταμίνες, θα πάρεις όλα. Για διάβασε. Ανοίγω εγώ μια φορά, λέω σήμερα η Ερμία θα διαβάσω, και ανοίγω η Ερμία να διαβάσω και με τα πάσα στα σκακία σου, ουέ, ουέ είσαι. Ήρθα στα συγκαλά μου, λέω Θεέ μου, και ξέρετε εγώ. Ήρθα αμέσως στα συγκαλά μου. Καταλάβατε. Πρωί-πρωί. Μα πρωί-πρωί να φάω, ναι, πρωί-πρωί να φας, ξέρω εγώ τι είναι το πικρό, χόρτα. Πρωί-πρωί, τι να κάνουμε. Έτσι, αδερφοί, ζούμε στην εποχή του σιροπιού. Το αποτέλεσμα είναι οι παθήσεις οι πνευματικές να έχουν αύξηση. Βλέπετε και πόσο πολλές αρρώστιες σωματικές έχουν έρθει. Αντίστοιχα πάει και το πνεύμα. Πλην όμως αυτά τα βλέπει η πνευματική ακτινογραφία, την οποία κάνει το Πνεύμα το Άγιο την διάγνωση. Γι' αυτό και είπε, όταν ο Σαμουήλ μπερδεύτηκε, ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας πνευματικός γίγαντας. Ο Σαμουήλ είναι πνευματικός γίγαντας. Λέμε Σαμουήλ και το λέμε και χωρίς πολύ σεβασμό. Πλην όμως, όταν ο Σαμουήλ πήγαινε σε μια πόλη, οι πρεσβύτεροι της πόλεως πηγαίνανε και κλείνανε την πόρτα και του λέγανε, περίμενε, μην μπεις μέσα. Μην μπω μέσα, ναι. Ναι, γιατί. Του λένε, έρχεσαι εν ειρήνη. Λέει, ναι, εντάξει, έμπα. Λάβατε. Τόσο πνευματικός γίγαντας. Κρύβονταν όταν έμπαινε ο Σαμουήλ στην πόλη. Κρύβονταν όλη η πόλη. Τόσο πνευματικός γίγαντας ήτανε. Του λέει λοιπόν, πήγαινε τώρα να χρήσει τον ιό του Ιεσέ βασιλιά. Πήγε και ο Σαμουήλ, αυτός ο πνευματικός γίγαντας, αδερφή, με όλη τη σημασία της λέξεως, από μικρό παιδί στο ναό του Κυρίου. Πήγε λοιπόν ο Σαμουήλ στα παιδιά του Ιεσέ. Μην τρώτε, λέει, μην περιμένετε, γιατί έχουμε δουλειά. Μην καθίσει καν στο τραπέζι. Και περιμένετε όλοι, φέρε τα παιδιά εδώ. Τον πρώτο, ω, λέει, νάτος, καλώς τον, ναι. Έλα εδώ να σε χρήσω. Του λέει, κύριος, τι κάνεις. Σου είπα εγώ να κάνεις αυτό το πράγμα, αυτός είναι. Δεν τον βλέπεις δύο μέτρα, ο Ανδρείος, ο Μαλαίος, μορφωμένος. Λέει, κάνε το στην άκρη. Έρχεται ο δεύτερος, α, αν δεν είναι πρώτος, αυτός σίγουρα είναι. Ούτε, κανένας δεν ήταν. Και αδερφοί αγαπητοί, ήταν εκείνος τον οποίο δεν τον λογάριαζε κανείς. Πώς ξέφυγε από το Σαμουήλ αυτό το πράγμα? Γιατί ο Σαμουήλ έχασε εκείνη την ώρα, είχε σβήσει τον ακτινογραφία εκεί, το τομογράφο. Τον αξονικό τομογράφο, τον πνευματικό, τον είχε σβήσει, τον είχε off. Και τι έγινε, δεν έβλεπε μέσα. Του λέει ο Κύριος, τι του είπε? Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Κύριος περνάει μέσα, οπ, και βλέπει την καρδία. Κάνει πνευματική ακτινογραφία και πνευματική διάγνωση. Τώρα εσείς δεν βλέπετε αν εμένα έχει ένα σπόνδυλος λίγο πάνω από ένα άλλο σπόνδυλο ή αν έχω μια κίνη, δεν τη βλέπετε. Μόλις πάω στον τομογράφο, τα δείχνει όλα. Έτσι λοιπόν η πνευματική ακτινογραφία, μια φορά θυμάμαι, μου μιλούσε ένας, και εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί εκείνος άκουγε πάρα πολύ. Και πραγματικά ήμουν χαρούμενος. Λέω, Κύριε, βρήκα ένα σωστό άνθρωπο. Την ώρα όμως που του μίλαγα μου φέρνει μια ξένη λέξη. Μοκέρε. Μοκέρε στα ισπανικά σημαίνει, λέει, ψέματα, κοροϊδεύει. Με ελευθέρωσε ο Κύριος. Μου έδειξε την καλιά του, κοροϊδεύει. Καταλάβατε. Και πραγματικά ησύχασα από αυτόν. Ο Κύριος έχει μια πνευματική ακτινογραφία. Έχει ένα αξονικό τομογράφο. Έχει μια μαγνητική τομογραφία. Βλέπει τα πάντα τα εσωτερικά. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτή λοιπόν η κατάσταση της ψυχής τη βλέπει μόνο ο Χριστός. Τη διάγνωση την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπει αν η ψυχή σου είναι και κυρτωμένη. Βλέπει αν έχεις κουραστεί από τα βάρη. Βλέπει αν έχεις κακή διατροφή και τρως μόνο γλυκά και έχεις πάθει ζάχαρο και δεν αναπτύσσονται τα οστά σου σωστά και δεν μπορείς να σηκώσεις βάρος καθόλου γιατί είναι τόσο εύθραυστα ώστε θα σπάσουνε. Βλέπει ότι τίνεις προς τη σκολίωση, προς την κύφωση, ξέρω εγώ, βλέπει ότι πρέπει να αλλάξεις διατροφή. Λέει από εδώ και πέρα δεν θα τρως αυτό, δεν θα τρως εκείνο και θα τρως εκείνο και θα τρως το άλλο. Θα αλλάξουμε διατροφή. Έτσι λοιπόν θα πάρεις ψαλμούς, ηρεμία, πράξεις. Την άλλη μέρα Ιώβ, ξέρω εγώ, Ισαΐα, η Εζεκιήλ ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Εκεί να σε τονώσει λίγο, να πάρεις λίγο τόνωση, έτσι δεν είναι? Είμαστε δηλαδή μόνο στη ζέστη, στο γλυκό, έτσι δεν είναι, και στην κατηφόρα. Πράγματα που δεν φέρνουν ενδυνάμωση πνευματική της ψυχής μας. Δεν μας στερεώνουνε. Τι θα κάνεις? Αναρρίχηση. Πού? Στο όρος. Πώς θα αναπτυχθεί ο σκελετός σου? Πρέπει να κάνεις μονόζυγο. Πρέπει να κάνεις push-ups. Πρέπει, ξέρω εγώ, τι άλλο θα κάνεις. Να αναπτυχθεί ο σκελετός σου, να δυναμώσεις. Θα σηκώνεις βάρη. Σηκώνεις βάρη, βάρη. Και άλλα βάρη. Ναι, αλλήλουν τα βάρη, βαστάζεται. Να, άμα δεν έχεις βάρη, τι έχω εγώ? Θα πάρεις τα δικά μου. Έτσι δεν είναι? Και θα δυναμώσεις πνευματικά. Θα αυξηθείς πνευματικά, θα γυμναστείς πνευματικά, θα γίνεις σκελετός στιβαρός. Όχι θα είστε, λέει, περιφερόμενοι με πάντα άνεμο. Και πάω από εδώ και πάω από εκεί με το βουσάει ο άνεμος. Θα φουσάνει χίλιοι άνεμοι. Δεν θα κλονιστώ, δεν θα μετακινηθώ, δεν θα κουνηθώ. Σεισμός να γίνει, άνεμος να γίνει, ό,τι και να γίνει. Εγώ έχω στερεωθεί καλά πάνω στο βράχο των αιώνων. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, αυτή η ψυχή, η συγκύπτουσα εδώ, δεν είναι το παντελώς να ανακύψει. Αυτή η ψυχή, βέβαια, σε αυτή την κατάσταση, αδερφοί, είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει καν τον Χριστό. Αλλά και η δική μας η ψυχή, που έχουμε γνωρίσει τον Χριστό, ενδέχεται να κυρτώσει κάποια στιγμή. Αν, όπως είπαμε, δεν ακολουθήσουμε τη συνταγή τη σωστή και τη διαδικασία, τη διατροφική του Λόγου του Θεού, θα κυρτώσει και εμάς. Όλο να χαϊδεύεις, όλο να... το ένα το άλλο, στο τέλος, αδερφοί αγαπητοί, γινόμαστε. Ένας άλλος, αδερφοί αγαπητοί, λόγος για που μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτή την κατάσταση είναι τα υπερβολικά φορτία, τα υπερβολικά βάρη. Ξέρετε, τα υπερβολικά βάρη τώρα σε κάνουν να καμπουριάζεις, σε κάνουν να λυγίζεις, σε κάνουν να στενοχωριέσαι, και μετά η ψυχή πέφτει η ψυχή και δεν μπορεί να ενορθωθεί. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται μια πνευματική ανάταση, χρειάζεται μια δύναμη πνευματική να στείλει να φυσήξει ο άνεμος του Αγίου Πνεύματος. Εδώ βρέθηκε ο Χριστός, αδερφοί, μπροστά σε αυτή την ψυχή. Και στη δική μας την ψυχή βρέθηκε ο Χριστός μπροστά και την ανόρθωσε. Ενόρθωσε την ψυχή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς, να σας πω την αλήθεια, αδερφοί, πόσες φορές το έχουμε πει, στην κατάθλιψη είχαμε οδηγηθεί. Έτσι, τη στενοχώρια είχαμε οδηγηθεί. Άλλος ήθελε να κάνει το ένα, άλλος το άλλο, από την αμαρτία, από την παράβαση, από την όλη, ας πούμε, κατάσταση που βιώναμε. Εγώ είχα οδηγηθεί σε κατάθλιψη, δηλαδή ήμουν καταθλιπτικός τύπος. Αλλά ο Κύριος έκανε χάρη και ανόρθωσε την ψυχή μου. Δεν το ξέρετε, εγώ ήμουνα, δεν ήμουνα για... Μπα, δεν θα ζούσα, ειλικρινά το λέω. Πραγματικά δεν θα ζούσα. Ήταν πολύ κατάθλιψη η ψυχή μου. Είχα πολύ στεναχώρια. Μια μέρα καθόμουν πάνω σε μια ταράτσα και λέω: τώρα να πηδήξω, να μην πηδήξω, να πηδήξω, να μην πηδήξω. Έλεγα να πηδήξω. Τόσο πολύ. Τώρα δεν θυμάμαι γιατί. Ο Θεός έκανε χάρη. Ο Θεός έκανε χάρη. Λέω κι εγώ: όλοι οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι φτάνουν σε αυτά που δεν τα ομολογούν. Φτάνουν σε τέτοια στάδια. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, όταν πιστέψαμε και συναντήσαμε τον Χριστό, ανορθώθηκε η ψυχή μας. Ξέρετε ότι ανορθώθηκε η ψυχή μας. Δεν έχουμε τώρα τέτοια πράγματα υπόψη μας καθόλου. Το ξεχάσαμε. Και πήγα σε έναν αδερφό, σας το έχω πει βέβαια. Είδε ένας αδερφός τη φωτογραφία μου του γάμου. Μόλις παντρευτεί στην Κομωτινή που είμαστε και παντρευτήκαμε, πιστεύει ένας ψαράς. Και ήρθε, τον πήραμε στο σπίτι και βλέπει τη φωτογραφία. Και μετά από κάτι χρόνια που έμεινε ο άνθρωπος, είναι ακόμη στον Κύριο. Αλλά μετά από χρόνια μου λέει, κάποια κουβέντα πιάσαμε και λέει, εγώ κατάλαβα τι άνθρωπος είσαι. Είσαι ένας άνθρωπος, μου λέει, που δεν έχεις στεναχωρηθεί ποτέ στη ζωή σου. Αυτός κι αν είχε πνευματική ακτινογραφία. Αλλά αδερφοί, να πω είχε, γιατί? Γιατί με είδε στην καινούργια ζωή. Δεν είχε μείνει τίποτα από τα παλιά. Ήμουν ολοχαρούμενος. Έτσι δεν είναι? Με είδε στη φωτογραφία του γάμου μου και είπα από μέσα μου, λέει αυτός. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει στενοχωρηθεί ποτέ στη ζωή του. Αποκλείεται. Έτσι είπε. Φανταστείτε, αδερφοί, το έργο που κάνει ο Θεός. Ανόρθωσε την ψυχή μου. Την κεκυρτωμένη. Γιατί και εσύ να μην έχεις κεκυρτωμένη ψυχή. Ο Κύριος ανορθεί τους κεκυρτωμένους. Ο Κύριος βοηθεί τους πίπτοντας. Αμήν. Όχι ο άλλος, ο Κύριος μόνο μπορεί να το κάνει. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, θα ακολουθήσει μια διαδικασία του ΚΚ ψαλμού στη ζωή σου, αν είναι σε αυτή τη φάση. Θα ακολουθήσει ο ΚΚ ψαλμός. Έτσι. Θα σε επιμάνει ο Κύριος. Έτσι δεν είναι? Θα σε πάει σε βοσκές κλωρές να σε τα καλοταΐσει. Θα σε πάει σε καλά νερά να σε καλοποτίσει. Έτσι δεν είναι? Θα σε πάει μέσα από ωραίους δρόμους για να προπονηθείς, εις τρίβους δικαιοσύνης. Και όλος αυτός ο ψαλμός είναι η θεραπεία της συγκύπτουσας. Η θεραπεία του πνεύματος του κεκυρτωμένου, της ψυχής της κεκυρτωμένης, είναι ο ΚΚ ψαλμός, αδερφοί. Είναι η συνάντηση με τον Κύριο, είναι η επίμανση από τον Κύριο, είναι η οδηγία από τον Κύριο, είναι η εκπαίδευση από τον Κύριο, είναι η καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα εργαστεί τη ζωή σου. Και έτσι θα σε ανορθώσει. Ανόρθωσε λοιπόν ο Κύριος. Υπάρχει λοιπόν ένα αυτό που βάζουν οι γιατροί στους αυτούς που έχουν τέτοια προβλήματα, το οποίο λέγεται κηδεμόνας. Κηδεμόνα το λένε, το βάζουν πάνω σου, το δένουν κάπως και σε κρατάει στη στάση που πρέπει να σε κρατήσει. Δηλαδή υπάρχει μια κηδεμονία επάνω σου από κάποιον. Έτσι, κηδεμονία τι σημαίνει? Ότι σε ελέγχει αυτό το οποίο έχεις. Δηλαδή σε προσέχει. Αυτό λοιπόν ο κηδεμόνας που σου βάζουν είναι ένα, ξέρω εγώ, σαμαράκι εδώ κάπως είναι, να σε φέρει κανονικά εκεί που πρέπει. Αυτός λοιπόν ο πνευματικός κηδεμόνας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο Πνεύμα Άγιο ξέρει σε ποιο σημείο θα σε πιέσει, ξέρει σε ποιο σημείο θα σε στηρίξει, ξέρει σε ποιο σημείο θα σε σπρώξει. Και έτσι θα σε φέρει εκεί που πρέπει. Να έχεις χαρά. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Χωρίς, η χαρά είναι η δύναμη. Χωρίς χαρά, μα πώς να έχω χαρά? Δεν μπορώ να έχω χαρά. Είναι θαύμα. Αυτό είναι. Και εγώ δεν μπορώ, αλλά είναι θαύμα. Τι να σας πω, κάτι δοκιμασίες που περνάω τελευταία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι να σας πω, η μία μετά την άλλη. Και λέω, Κύριε, τι θα γίνει? Και όμως ο Κύριος βοηθάει. Και όμως ο Κύριος εκεί είναι, μέσα στη δυσκολία. Και έρχομαι στη χαρά, αδερφοί. Γιατί είναι θαύμα. Δεν μιλάμε ότι είναι εξάσκηση έτσι, ανθρώπινη, εκπαίδευση ανθρώπινη. Δεν μιλάμε ότι επιτυγχάνεται μέσα από μεθόδους ανθρώπινες. Είναι θαύμα. Αυτή η χαρά είναι θαύμα. Αυτό είναι το θαύμα. Έτσι λοιπόν η ψυχή που δεν έχει χαρά, η ψυχή αυτή είναι ασθενική πολύ. Γι' αυτό θέλει τα γλυκάσματα, θυμάστε. Και μη λυπήστε, αποστείλετε λέει γλυκάσματα ο Ιης προς τον άλλον. Και μη λυπήστε, γιατί η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Αυτή λοιπόν η ψυχή που είναι σε λύπη θέλει τα γλυκάσματα, εκεί θέλει έναν καλό λόγο, εκεί θέλει μια φιλοφρόνηση, εκεί θέλει μια ενίσχυση, εκεί θέλει ένα κοπλιμέντο. Να ανορθωθεί η ψυχή του αλλού. Α, αδερφέ, λες τον άλλον ότι είναι πολύ καλός. Γιατί να μην του το πω ότι είναι πολύ καλός? Εννοείται ότι θα του το πω. Α, του είπες ότι έχει ένα ωραίο χάρισμα. Γιατί να μην του το πω ότι έχει ωραίο χάρισμα? Θα του πω τάχα μου ότι δεν έχει, τι να κάνουμε υποκρισίες? Άλλο να υπερηφανευτώ. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, γίνεστε προς αλλήλους φιλόφρονες. Το θυμάστε το ότι είναι φιλόφρονες? Και το διάβαζα σήμερα και κατέβασα το λεξικό να δω τι είναι να είσαι φιλόφρονας. Και ξέρετε τι είναι? Το κοπλιμέντο. Γι' αυτό λέει, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος. Πρέπει να σε επενέσω. Πρέπει να σε ενισχύσω. Πρέπει να σου πω, αδελφέ μου, ο Κύριος αγαπάει πολύ. Αδελφέ μου, έχεις ωραία ευλογία. Ο Θεός να σου δώσει χάρη. Και να πάρεις και εσύ μια χαρά. Όχι να σου κοπανίσω την ψυχή σου να πάει κάτω και μετά να μην μπορείς να βγάλει ούτε με το γερανό άλλος από κάτω. Θα πρέπει να σου στείλω γλυκάσματα. Είσαι σε λύπη, είσαι σε δοκιμασία. Μια φορά είπα και εγώ κάποιον, έχω λύπη. Και εννοούσα ότι είχα παχύνει. Και μου λέει, κάποια μαρτία έκανες. Νόμιζα ότι έχω λύπη της ψυχής μου. Αλλά δεν πρέπει να του πεις έτσι τα λουνού, να τον κατεβάσεις κάτω. Του πεις, έχω μια θλίψη. Να ψαχτείς καλά, αδερφέ, διότι η θλίψη έρχεται από την αμαρτία. Άμα οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, Θα έρθει η θεραπεία αμέσως, αλλά εμείς αμέσως να τον κρίνουμε τον άλλον. Δεν είναι εκεί ότι αν το πει το Πνεύμα το Άγιο, έτσι δεν είναι. Μη γέννητο, αυτό θέλουμε, να μας μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά εμείς τον κρίνουμε τον άλλον κατευθείαν. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορεί ο άνθρωπος πλέον να κρατήσει το πνευματικό βάρος, το οποίο το πνευματικό οικοδόμημα θέλει γερό σκελετό. Βλέπετε αδερφοί, γίνεται ένας σεισμός, όλη η περιοχή, ας πούμε εδώ, μεγάλη περιοχή της Αθήνας, γίνεται ο σεισμός εδώ στην περιοχή, πέφτουν δύο σπίτια. Γιατί τώρα δεν πέσανε και εκείνα τα δύο πέσανε? Γιατί εκείνα δεν είχαν γερό σκελετό. Τα λάβατε? Είχε κλέψει ο Μπεταντζής, είχε κλέψει ο Σιδεράς, είχε κλέψει ο Σκαφέας και δεν το έβαλε βαθιά. Όλοι κλέψε. Ήρθε ο σεισμός, πέσανε τα οικοδομήματα τα οποία δεν είχαν γερό σκελετό. Γι' αυτό βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, λέει να έχετε γερό οπλισμό. Και βγήκε ο αντισεισμικός κανονισμός, έτσι ο πολεοδομικός αντισεισμικός κανονισμός, και είπε: τουλάχιστον το σίδερο, ξέρω εγώ, στην τάδε οικοδομή του τάδε φορτίου θα είναι, ξέρω εγώ, 3 εκατοστά. Την τάδε 5 εκατοστά. Ανάλογα με το τι ορόφους και τι κατασκευή θέλουν να κάνουν, δόθηκε αυτή η οδηγία. Να έχει γερό σκελετό. Γιατί? Γιατί θα σηκώνει φορτία. Τώρα εμείς ψάχνουμε να βρούμε αίθουσα. Και η αίθουσα που θα βρούμε έχει κάποιες προδιαγραφές στα μπετά, τα οποία δεν θυμάμαι, τα λένε με έναν κωδικό Β2 ή τα 2, δεν θυμάμαι πώς τα λένε, τα οποία τι χαρακτηριστικό έχουν? Σηκώνουν 500 κιλά το τετραγωνικό μέτρο. Θα πρέπει να σηκώνουν 500 κιλά, δηλαδή για να σηκώνεις 500 κιλά στο τετραγωνικό μέτρο, εδώ δηλαδή άμα είναι 100 τετραγωνικά είναι 50 τόνοι. Έτσι, στα 100 τετραγωνικά πρέπει να βάλω 50 τόνους, 50.000 κιλά και να μην λυγίσουν καθόλου. Γιατί πρέπει να κάνει γερό σκελετό. Αυτός λοιπόν ο γερός σκελετός είναι η σπονδυλική στήλη, είναι η πίστη. Εκεί πάνω λοιπόν το οικοδόμημα να φορτωθεί αρετές. Θα φορτωθείς αρετές. Άμα εξαδύνεται το σκελετό, σου δίνει ο Θεός χαρίσματα, δώρα. Η Ρεβέκα, δύο καμήλες δώρα της έβαλα πάνω της. Να βραχιόλια από εδώ. Στα αυτιά, στη μύτη βάζανε παντού. Μην νομίζετε ότι τώρα τα ανακαλύψανε τις μύτες και τα αυτιά. Έννοι να τα λέγανε. Και βάζανε παντού μια γαμήλα από τη μια μεριά, μια γαμήλα από την άλλη. Άμα δεν είχε γερό σκελετό, πώς θα σηκώσει τέτοια φορτία η Ρεβέκα? Έτσι δεν είναι? Βραχιόλια, χρυσάφια. Πώς θα σηκώσουμε τέτοιο φορτίο πνευματικό? Γιατί λέει, η προσωρινή ελαφρά θλίψη σημών εργάζεται εις ημάς. Τι εργάζεται? Κάθε υπερβολή είναι υπερβολή τι? Βάρος. Βάρος δόξης. Πώς θα σηκώσουμε τόσο βάρος αν ο σκελετός μας είναι αδύναμος? Αν είμαστε συγκύπτουσα η ψυχή μας. Έτσι λοιπόν τρώμε πνευματικά καλά. Αν δεν έχουμε όρεξη πνευματική δεν μπορούμε να αυξηθούμε. Το παιδί όλο θα δυνατίζει. Ενώ το παιδί πρέπει να τρέφεται, να αυξάνει, να είναι αρμονική η ανάπτυξή του. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να τρώμε πολύ καλά πνευματικά για να έχουμε καλό και γερό σκελετό, για να σηκώσουμε τόσο βάρος δόξης, τόσες ευλογίες, τόσα φορτία. Πολλοί δεν μπορούν να σηκώσουν την ευλογία, ούτε την ευλογία. Όχι πνευματικό βάρος. Θυμάμαι μια προφητεία, μια φορά είχε κάνει ο Κύριος, λέει θέλω να βάλω βάρος στις τρυφερές σας πλάτες. Και εμείς είμαστε τρυφεροί. Εγώ είμαι νέος και απαλός, έλεγε ο Σολομώντας, ο γιος μου είναι νέος και ο Δαβίδ και αυτά, καταλάβατε. Όμως έπρεπε να έρθει βάρος. Βάρος δόξης. Πρέπει να μάθουμε να σηκώνουμε βάρη. Έτσι λοιπόν να ανορθωθεί η ψυχή μας, αδερφή. Μην είναι η ψυχή σου σε πτώση. Μην είναι η ψυχή σου σε αδυναμία. Μην είναι η ψυχή σου σε θλίψη. Μην είναι η ψυχή σου σε στενοχώρια. Γιατί ο Κύριος θέλει να σε ανορθώσει. Ο Κύριος θέλει να έχεις χαρά. Ο Κύριος θέλει να έχεις δύναμη. Ο Κύριος θέλει να σου δώσει φορτίο. Ο Κύριος θέλει να σου φέρει βάρος. Ο Κύριος θέλει να σε κάνει εργάτη. Έναν εργάτη, αδερφή. Θυμάστε παλιά, ας πούμε, πουλάγανε δούλους. Όταν αγόραζε ο άλλος δούλο, τι κοίταζε? Τα μπράτσα, τα πόδια, τα χέρια, πόσο γερός είναι, πόσο ψηλός είναι, πόσο νέος είναι, και έλεγε πόσο κάνει αυτός, ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο, ούτε ένα εκατοστάρικο δεν δίνω για αυτόν. Γιατί ξέρω εγώ ήταν αδύνατος. Τι να μου κάνει αυτός. Ποιος μισθώνει εργάτες να του κάνουν τη δουλειά που αντί να τον βοηθάνε πρέπει να τους βοηθάει. Ποιος. Ποιος μισθώνει εργάτες οι οποίοι από την πείνα είναι καμπούριδες. Και βλέπουν, αυτός λέει, θα τον πάρω έξω, δεν τον πάρω να μου βοηθήσει στο έργο μου, να κάνει τη δουλειά μου. Δεν τον θέλω. Και ο Κύριος θα πάρει εργάτες δυνατούς. Πώς, τους παίρνει έτσι. Μας παίρνει έτσι από τον κόσμο. Αλλά δεν μας αφήνει έτσι. Μας κάνει ανδρίους. Μας δυναμώνει. Μας ανορθώνει. Μας κάνει δυνατούς. Και αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να είμαστε δυνατοί να σηκώσουμε η σπονδυλική μας στήλη, να σηκώνει βάρη πνευματικά. Να σηκώνει βάρη ο άλλος να μπορεί να στηριχτεί επάνω μας. Πάμε μια φορά ένα στραφό σχεδί, ένα καρποφόρο δέντρο, αλλά πολύ αδύνατο. Πολύ αδύνατο. Έτοιμο με το παραμικρό αέρα να σπάσει. Είχε μεν καρπό, αλλά κινδύνευε λόγω του ότι ο κορμός του, έτσι, ο κορμός του σπονδυλική στήλη, ήταν πολύ αδύνατη. Και έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, με την εκγύμναση του Πνεύματος του Αγίου, με τη διατροφή την πνευματική που ο Κύριος επιλέγει για μας. Βλέπετε ότι είχε πει θα τρώτε το μάνα. Αυτή θα είναι η τροφή που θα τρώτε και με αυτή την τροφή θα αντέξετε στην έρημο. Τους απογόρεψε να τρώνε χοιρινά, τους απογόρεψε να τρώνε βαριά κρέατα, τους απογόρεψε να τρώνε λίπη, γιατί αδελφοί αγαπητοί, και γλυκά πολλά. Θα πεθαίνανε στην έρημο άμα τρώγαν όλο σιρόπια και μπακλαβάδες και γουρούνια και λίπη και τέτοια πράγματα. Θα πεθαίνανε από τη ζέστη και από τη δίψα και από την ταλαιπωρία. Τους έβαλε αυτό το μάνα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, και εμείς, μόνο η θεραπεία, ο ΚΓ ψαλμός, μόνο η θεραπεία, ο λόγος του Θεού, οι πνευματικές βιταμίνες, η οδηγία του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσουμε να σταθούμε και να καταπολεμήσουμε. Λέει, ενδύθηκε την πανοπλία του Θεού. Πήγε λοιπόν ο Δαβίδ να ενδυθεί την πανοπλία του Σαούλ. Πού να πάει. Του τη φορέσανε, περίμενε το παιδί εκεί. Του φορέσανε, κάνει να περπατήσει. Το πόδι δεν ξεκόλαγε από κάτω. Τι έπαθα, γιατί κόλλησε το πόδι. Λέει, πάρτε τα, δεν μπορώ να κουνηθώ. Δεν μπορούσε να σηκώσει την πανοπλία. Και εμείς δεν ενδυθούμε την πανοπλία του Θεού. Πώς θα τη σηκώσουμε, αδερφοί αγαπητοί, άμα αργότερα ο Δαβίδ δυνάμωσε. Έτσι δεν είναι. Πώς ενεδυναμώθη ο Δαβίδ. Ενεδυναμώθη εν Κυρίω. Δράβατε. Και μετά βουτάει τη χατζάρα του Φιλιστέου και τον έκανε, του το κόψει το κεφάλι. Πώς. Ενεδυναμώθη εν Κυρίω. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ενδυναμούμεθα εν Κυρίω. Και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Και μετά μπορούμε και σηκώνουμε και την πανοπλία, σηκώνουμε και βάρος, ανορθώνεται και η ψυχή μας και γινόμαστε ωραίοι, καμαρωτοί πνευματικά, αδερφοί αγαπητοί, και μπορούμε να προσφέρουμε και έργο πνευματικό.